kumree fullee oduu irra dhageettanii adda bilisummaa Oromoo waliin dhiyoo tana dhaabbilee mormituu siyaasaa Itoophiyaa shanitti waliin hojjechuu fi walii gale. Sochii bilisummaa uummata Benishaangul, sochii bilisummaa uummata Gaambeellaa, adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadenii fi adda bilisummaa biyyoolessa Sidaamaatti guyyaa 4 duratti Oslo, Noorweetti walitti dhufeetiin gamtaa qabaachuuf labsatee gamtaa walabummaa fi demokiraasii uummataa jedhaniiti maqaalee baafatan. Dhaabbileen tunin siyaasa fedhii uummatarra jayyabamti qabaachuun waliin hojjechuuf walii galan. Tanirratti Jubeen miseensa hujiraa wachiisaa Abaa'oo kan walii galtee kanallee mallattees keessaa tokko kan ta'e obbo Toleeraa Adabaa Oslo bilbiltee dubbistee garasan deebisa.
Kaayyoon tumsa kanaa cunqursa waggoota dheeraa uummatoota kanarra gahaa jiru, waliigala uummatoota Itoophiyaarra gahaa jiru kana buqqaasanii bakkasaa mootummaa mirga uummatootaa kabajuu fi dhugoomsu argamsiisuudhaaf kan akeekkatedha. Kana keessatti immoo uummatoonni yookiin immoo jaarmoonni wal ta'an kuni sagantaa siyaasaa isaanii akka qabatanitti mirga hiree murteeffannaa uummatoota isaaniif kan ittiin qabsaa'anidha gurmuu isaanii cimsachuudha.
Kanaan dura jaarmoliin adda addaa addi bilisummaa Oromoollee kan keessatti argamu waliin ta'anii gurmuu yookaan gamtaa tokko uummatanii hedduutuun adeeminitu gamtaan isaanii innaa diigamu dhaga'ama. Gamtaan inni amma uumame kun hagam milkaa'a jettanii yaaddu?
Dhuguma jaarmootni garaagaraa walitti dhufanii waliin hojjechuudhaaf yeroo garaagaraa walta'insa garaagaraa uummata turani. Haa ta'u malee akka barbaadamuu fi yaadamutti fuula dura tarkaanfachuu hin dandeenye. Kanaafis yeroo hedduu kan sababa ta'u mirga bu'uuraa uummatoota kabajuu kanneen hin barbaanne rakkoo uumuu yookiin immoo gufuu ta'uu irraati. Gufataa har'a ga'e jechuudha.
Tumsa kana kan addasa godhu maali obbo Toleeraa?
Kanneen ammaa garuu kan isa duraanirraa kan adda isa taasisu mirga bu'uuraa kana, mirga uummanni seeraanis uumaanis qabu kana kabajuurratti kan wal tahan waan ta'eef isa kaanirraa addummaa qaba. Wal tahiinsi kunis akeeka bu'uuraarratti jaarmoota shananuu kan tokko taasisu akeeka bu'uuraa waan qabuuf isa kaanirra caalaatti milkaa akka inni ta'utu abdatama.
Dhaaboliin Oromoo baay'ee isaaniitu qabsoo karaa nagaan geggeessina kanneen jedhan jiru, kaanis immoo jiru. Dhaabolii Oromoo kanneen biroo waliin hojjechuudhaaf akeeki gamtaan kun qabu maali obbo Toleera?
Nuti labsa bahe keessatti ibsa baasne keessatti iyyuu jaarmoota fedhan kamiyyuu mirga bu'uuraa kana ni kabaju taanaan waliin hojjechuuf qophiidha. Ulaagaan inni duraas isa kana jechaadha. Kan jaarmoonni tumsa kanatti makamuu barbaadan hundi mirgi uummatoonni hiree isaanii ofiin murteeffachuuf qaban beekuudha. Kabajuuf yoo waadaa seenan yookiin immoo kana kabajuuf murteeffatanii tumsa kana seenuun waan isaan dhorku homtuu hin jiru.
Sagantaa yookaan tarsiimoo qabsoo keessanii kanaan booda maaltu ta'a jettu yookaanis immoo akeeki keessan maali?
Akeekni keenya akka jaarmiyaatti hundinuu akeeka isaa bakkaan gahachuudhaa fi walabummaa isaa tikfatee ni sossoa. Egaa jaarmaan kamuu akeeka isaa bakkaan gahachuudhaaf qabsoo godhu keessatti caalaatti milkaa'uudhaaf waltumsinee waliin hojjenna kan jedhu irratti wal tahamee jechaadha. Kun immoo gaa dhumarratti kan inni galiisaa dhaqqabu mootummaa eehumsaa mirgi uummatootaa kun akka dhugoomu yookiin immoo hojiidhaan akka mul'atu taasisuu dandeessisu uumuudhaan gara murtii uummataatti dhiyeessuu ta'a jechaadha akeeka dhaabota kana. Dhumarratti kan inni hojiirra ooluu danda'u murtii uummatootaan waan ta'eef isa kana achitti dhiyeessuu walabummaa guutuudhaan sodaa tokko malee dhiibbaa tokko malee bakka taajabdoonni addunyaa argamanitti hireesaa akka murteessisuu dandeessisuudha jecha.
Egaan amma akkasinnaa ibsisanitti gamtaa kana keessatti kanneen haammataman kan adda bilisummaa Oromoo malee arfanu qabsoo hidhannoo irratti ka fuulleeffatani. Qabsoo hidhannootiin ala filannoo kabiroon jira.
Jaarmoota kun shananuu gara qabsoo hidhannootti kan isaan geesse haaluma sirnicha biyya keessaati yookiin immoo sirnoota Itoophiyaa irratti ofirroomsanii yookiin immoo mootummoota ofirroomsaniidha malee filmaata isaanii isa duraa tahe miti. Amma yutanam filmani sani imidura karanaga karati rakombura imperiti kabeji rukuni akati furamu barbadura bodat indevian. Atomale motumanku niro adada karanaga furmata kargam si suyali goda mewani fashal si sefik absohit annos jenadan adem sisa karanaga si me argama yote erato jeta majachada. Kanan alatis kara diplomasi umatota kakasulan. Raka motumarrati ka agbochulani kapso bifa adada kara adada tinga gesun akeka jarmota kanan.
Mirga bu'ura eksi surati kafur lefate kapson hit anno yokanisimo kapso gamtan kuni egalut afjiru yokanisimo egale tijiru. Sabota Ethiopia kese jiran kabro walin jirachu rati e jennon furate jira gamtan kesan kun.
Walin jiraachuma walin qabsaa'u.
Walin qabsaa'u haa ta'u fakkeenyaaf saboonni paartileen politiikaa kanneen biroon tokkummaa Itoophiyaatiif qabsaa'an jiru. Akkasumas immoo gaaffiin yaada uummataa ka'u kanneen tokkummaa Itoophiyaa leellisan jiraachuu malu. Saboota Itoophiyaa keessa jiran kanneen biroo wajjin qabsaa'u haa ta'u jiraachuuf isa ta'u maaliif hiree murteeffannaa inni jedhu hanga fottoqootti isa jedhuuf booddeedhaa qaba sababa ta'eefan gaaffii kana kaase.
Bareda kanneni tokuma umani kamu tokuma ni feda umatoni walinjirachun nagada obolumma dan walinjirachu injibu yokinmo injiban tokuma injiba mumani isa kumnani umatota ratti feamud tokuma fedin umatake sanjire tokuma murtiin ummataa keessa hin jirretu tokkummaa diigu isa akkasiidha. Tokkummaan fedhii ummatootaa irratti hundaa'e murtii ummatootaan argamu garuu filatamaadha. Kanaaf akka adda bilisummaa Oromoottis haa ta'u akka tumsa kanaatti jaarboonni kana hubachuudhaan yookiin immoo mirga bu'uuraa ummatootaa kabajamuutti amananii murtii ummataan abbuufamuuf kanneen fedhii qaban waliin hojjechuun yoomiyyuu ni danda'aman amantii jaarmoota kanaati. Ummatoonni kamiyyuu dhiibbaan alatti mirga isaaniirratti murteessoo ta'uu qabuudha. Kanaaf egaan nuti kan irratti hojjennuu fi kan akeekkannee ittiin deemnu ummatoonni kun dhiibbaan alatti mirga isaanii akka kabachiisatanii cunqursaa jalaa bahanii hiree isaaniirratti murteessaa akka ta'aniidha malee. Tokkummaa diiguudhaaf miti. Tokkummaa fedhiidhaan haa dhufuudha. Dimokiraasiin haa argamuudha uummatootaaf. Kanaaf wal dhabbiin jiru tokkummaa humnaan ijaarame tiksinee yookiin immoo tokkummaa olaantummaa sakaanii mirkaneessee sakaan hacuucu sana dura dhaabbachuudha malee tokkummaa isa dhugaa fedhii uummatootaa irratti hundaa'e irratti mormiin tokko iyyuu hin jiru.
Gamtaan kun gamtaanii paartilee siyaasaa shan of keessaa qabu kun waliin sosso'u erga eegalee hagam ta'a?
Shanan keenya yeroo adda addaatti hariiroo adda addaa qabaachaa turre. Lamas taanee sadiis taanee waliinis hojjechuun ni ture yookiin immoo bifa adda taatiin mata mataadhaan yookiin immoo jaarmaa tokko yookiin lama taanee waliin hojjechuun ni ture jechaadha. Kun immoo kan yeroo dhihoo jalqabame osoo hin taane. Hariiroonni adda bilisummaa Oromoo fi sochii bilisummaa uummata Gaambeellaa gidduu sagaltamoota dura jalqabee saddeettamoota keessa kan tureedha. Sidaamaa waliinis akkasuma babarasii jalqabee walumaan jirama. Sagaltamii afurii booda immoo warra Ogaadeen waliin akkasuma waliin hojjetamaa ture jechaadha. Amma kan ta'e maayini lamaan yookiin immoo sadii ta'anii sosso'uurra bal'ifatanii gurmuu ofii jabeeffatanii. Hojjechuutu irra wayya kan jedhuun ol guddisuuf yaadamee shanan keenya akka haammatu taasifame malee hariiroon jaarmoota gidduu inuma ture turaadha jechaadha. Gariin saddeettamoota gariin immoo sagaltamoota keessaa jalqabee kan irratti waliin hojjetamaa turedha jechuudha.
Miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma asirratti kana.